Әлі.
Түркменлерің қатнашмағында Орсетті дүрөділін өй ресми қатавалынан жемгетчілік құрамалары Түркменстан өй Орсет арасында ақи қатнашықлары өстірмегі үшіне өз қошындыны қошмағы сілерлер. Бұ арада Түркменстанның қарашылығының 20 еллігіні бағышланып кетірілен дұғы шоғын құрамачылар тарапынан ұғылан еділді. Бұ чәрі Москваның парақатшылық ойғылы алашық федерациясының Түркменстан өлен достық, медени өй ешевір ары қатнашықлары бойынша жемгетің мужество и гуманизм атты халқары бірелешігінің Орсетті ки түркменлерин конгрессинин ва түркмен меденетинин Москвадаги жемиятинин курамачылыгында кечирилди. Ушул күн тертибинде якында ресми хатабалынан Орсеттеги түркменлерин конгресси атлы кураманын биринчи маслихаты кечирилди. Конгрессин эгиндеш башлыгы композитор Мурат Анна Мамедовдун сөздөрүнө көрө, кураманын өз өңүндө коюн максаты түркменлери ва Түркменстан менен дүрлүк катнашыктары болгон адамдарды билелештирмектен ибарат. Орсеттеги түркменлерин конгресси 3 курама тарапынан, ягъни Түркменстан менен достук, медени ва ишевер ары катнашыктары боюнча жемгети, мужество и гуманизм атлы халкара бирелешиги ва түркмен меденетинин Москвадаги жемгети тарапынан эсаслантырылды. Курамынын жол башчыларынын түзүмүнө таанымал шахсларын энчемеси, ошол жерде Орсет Федерациясынын Түркменстандагы озалкы адаттан дашары ва доолук тиярлы элчиси Анатолий Шелкунов, түркмен художниги Владимир Артыков, академик Сейфул Лайф ва актриса Жанна Смилянская ерер. Курамачылары түркмен диаспорасынын соңку дөбүрдө хас бүтөбү ва актив херекете кийришенлигин беллеп, буурдан тээди дөрөдүлөн кураманын нетийжели иш алып бармагы мүмкүнчүлүгүнүн бардыгын айтарлар. Умуморсет курамасы деген статусуна ээ болгон конгрессин эгиндеш башлыгы Рус Түркмен үйүнүн башлыгы Владислав Немчинов сөйлөдү дияр.
Bu proyektin perspektivasının ören kovu olmağına karşılıyor. Kurumanın Orsiyet Federasyası'nın 57 regionunu öz bölümlerinin olmağı şeyle dinmeye esas veriyor ve bu ön görülü ve işlemedik yağday olup duruyor.
Тәде дөрелген конгресс ва оның дөзіміне ерен жемгетчілік құрамалары хем Орсетің хемде Түркменстанның хөкіметлері білен ішлешмек планларыны ұғыланы дәрлір. Эма құрамасылар Түркмен хәкеметлері білен диалоғы елі қоймақ бойынша инициативаларының шуцаққа әченлі баша барманлығыны адатлық радиосын айттылыр. Олырың сөйлеріне өре 27 октябрді кечірлен бұ байрамшылық ақшамына Түркменстанның Москвадағы елшіханасы хем чағырылды, эма чақылыға жауап болмады. Түркмен диаспорасының Москвада кечирген бұ байрамчылық чарасы пианист Марал Якшиеваның түркмен студенттері білен бірелікті еріне етірен милли сазлары білен жемленді.